باری برحق مالک کائنات ہستی مقدس لا انتہا ماہ جبی شاہ خوباں قادر مطلق صاحب عالم صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی دے چرنہ دے پورے ستکار یوگ ست سنگی جنوں انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ گیانی ترسیم سنگھ مورا والی پردان انٹرنیشنل ٹاڈی سبھا جوکے تے انہاں دے ساتھی ٹاڈی جسونت سنگھ جی کمل پنڈ سری ٹاڈی پوتر سنگھ جی پریت پنڈ وینچا اتے سارنگی ماسٹر بھائی دلجیت سنگھ کونکے دی دونوں ہاتھ جوڑ کے بلائی ہوئی فتح پروان کرو جی
واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح
جتھے دیا پہلیا کیسٹا سکھی کھنڈے او تکھی چنتے بچ نیہاں دے تن تیری قربانی دی اپار سفلتا تو بعد سنگتاں دی پرزور منگتے سنسار پرسدھ کمپنی ٹی سیریز بلوں ہیمکنڈ صاحب دے باسی پورن گر اوناسی تپیاں جو مہان تپیے بھگتی دے مہان رسیے نیلے دے شاہ اسبار چٹے واجہ والی سرکار لکھ جوس پاں تو سونے ڈاڈے من موڑے پریم رمن دش دمن صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی دا اتہاس پیش کیتا جا رہا ہے سب تو پہلا ہیمکنڈ صاحب دے واسی دوست دمن دسمیش پتا دے چرنا بچ بندنا ٹاڈی جتھا ایوں کر رہا ہے